Dobrodošli na Mighty Tips kanal. U ovom videu predstavljamo vam renomiranu kladionicu, a to je Mozart Bet. Kladionica je nastala 2001. godine. Mozart Bet posjeduje MGA licencu kao i licencu Republike Srbije. Također, Mozart Bet sponzoriše više od desetak fudbalskih klubova. Mozart Bet ima preko 2,5 miliona korisnika mesečno, što samo pokazuje koliko igrači vole ovu kladionicu. Najviše igrača dolazi iz Srbije. Mozart je apsolutno legalna kladionica koja posjeduje MGA licencu i partnerstvo sa nekoliko fudbalskih klubova, što je veoma pozitivan utisak. Bez sumnje, ovo je jedna proverena kladionica. Od nas čista desetka.